Star FM News.
Kulan waan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida qof ku dhintay shil ka dhacay deegaanka Kenyaali ee ismaamulka Mombasa. Ku xigeenka barasaabka wajeer oo sheegay inay xoog saarayaan arimaha beeraha. Waxa sidoo kale dhageysiyaal maqli doontaan dhankaasi wararka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in kooxaha argagixisada ay ka qayb qaataan hurinta dagaalada qabaailka. Iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi akhbaaraadka caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha 6aad ee Juun ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 25 bisha 11aad ee Dhulqacda ama Sadatal sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya. Waxaa la xaqiijiyay in shil ka dhacay deegaan baarlamaaneed Kenyaali ee ismaamulka Mombasa uu ku dhintay hal ruux. Wararka ayaa intaasi ku daraya in baabuurka jiray qofkan oo wadada goynaya ay isku dhaceen ilaa 6 gaari oo kale. Booliiska ayaa sheegay in shilka uu ka dhacay wadada u dhexeysa Mombasa iyo Milindi. Warbixinta booliiska waxaa ku cad in qofka shilka ku geeriyooday da'diisu ahayd 48 sano jir, wuxuuna geeriyooday kadib markii la geeyay isbitaalka Georgetown Hospital si looga daaweeyo dhaawacyo soo gaaray. Booliiska ayaa laga soo xigtay in rakaabka baabuurta kale uu shilkaasi saameeyey ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay baabuurta shilka aniraada ee baabuurta shilka gashay, waxaana hadda lagu sameynayaa baaritaano dheeraada. Wixii ka soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan. Barasaab ku-xigeenka ismaamulka Wajeer Axmed Muxamed ayaa sheegay inay diiradda saari doonaan sidii loo kobcin lahay wax soo saarka beeraha si beeraleyda dowlad deegaankaasi ay uga macaashaan dadaalkooda. Sidoo kale waxa uu xusay inay mudnaan siin doonaan xanaanada xoolaha iyagoo kaashanaya dowladda sare.
Mid waxa weeye annaga ka dowlad ahaan sanadkan soo socda mudnaanta waxaan siinaynaa in bulshada reer Wajeer ay beeraha fashaan. Beeraha ayaan doonaynaa iyo xanaanada xoolaha inaan mudnaanta koowaad aan siino. Sidaa ogtihiin, 2 sano oon soo dhaafnay, midka hadda dhammaanaya kii ka horreeyayba, mudnaanta koowaad waxaa lahaa caafimaadka iyo biyaha, soo ma? Intaa ogtihiin. Sanadkan soo socda mudnaanta ma aha inaanan ka tegayn adeegyada kale ee aasaasiga, laakiin mudnaanta koowaad waxaan siinaynaa beeraha. Dadka waxaan doonaynaa inay beeraha fashaan, shaqaa sharaf leh, gacantooda ay aaminaan, ilaahaygoodana tala saartaan. Beeraha ayaan doonaynaa inaan mataqaan halka ay fashaan. Sidaa ogtihiin, waxaan sheegnay sanadkii la soo dhaafay beeraha iyo ka soo baxay mataqaanaa wixii beeraha laga soo goostay markii la qiyaasay oo la qiimeeyey waxay noqotay 1,600,000,000 oo shilin bay noqotay. Waxaasina waxa uu nagu keenay dad yar oo weliba si aanan weyneyn oon ballaarnayn oga shaqeeya ama beeraha oga shaqaysta. Haddii marka beeraha aan nin walba ku jeesto waxa wax soo saarka ayaa badanaya, dhaqaalaha ayaa noo badanaya, dadkiina waxay helayaan noolo tan ka fiican. Annaga agabkii lagu fali lahaa beerihii waxna waan soo iibinay, waxna hore u sii yeelan, waan sii ballaarinay taraktooyinkii sanadkan dhacdiisa waa tii aan daafurayn oad ogtihiin, waana ku dareynaa inshaallah, waana ka badayna. Dowladda dhexena way naga caawinaysaa. Isbuucii hore waxaa halkan joogay Wajeer la taliyaasha madaxweynaha ku aadan arrimaha xanaanada xoolaha iyo beeraha. Waxay nagala hadlayeen oo 3 maalin nala joogeen waxay ahayd in reer Wajeer beerahoodana fashaan, xanaanaha xooladana aysan u noqonin keliya xoolo la dhaqdo loo dhaqdo keliya, waa xoolo aan leeyahay xoolo la tacbado loo tacbado inay anfac u yeeshaan bulshada. Arrimahaasaan ka dadaalayna.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa una marnaba u dulqaadan doonin falalka musuqmaasuqa ee lagu lunsado kheyraadka dadweynaha. Waxa uu carabka ku adkeeyey in tallaabada habboon ee dhanka sharciga laga qaadi doono cid kastoo ku takrifisha raasmaalka qaran ee bulshada loogu adeego. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay doonayaan xoojinta midnimada iyo wadajirka Kenyaanka si looga badbaado siyaasadda kala qaybsanaanta ku salaysan.
Mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Kenya, siasa ya mambo ya wizi, tutakabiliana na wale wote ambao wanatumia pesa ya umma kwa njia isiyofaa ama njia ya ufisadi, na tutahakikisha ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Kila Mkenya mahali popote alipo ajivunie ya kwamba taifa hii ni taifa letu.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgadud.
Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab iyo qabyaaladda ay yihiin hooyada dambiyada iyo xumaanta, loona baahan yahay in wadajir loogu istaago ciribtirkooda. waxuu sheegay in al-Shabaab markii ogaadeen awoodda ciidanka qaranka Soomaaliya ay qabaailka colaad dhaxdhigeen si ay ciidanka xoog ugu mashquuliyaan dib u heshiisiinta coladaasi.
Ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kale qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino kala ilaaliyaan. Yaa ka shaqeynaya? Waxaan ognahay inay Shabaab ka shaqeynayaan. Markaan lahayn gabdhaha ku filan kuwa xamar jooga waa markaa haddii ay jiraan ciidan hub haysta oo meel farfadhiya aan wiilasha usoo dirno hubaysan iyo gabdhaha hubaysan, laakiin haddii ay tahay midka guriga fadhiya ka qadaynaya ka qureecanaya ee subaxii yani maaragtay arxanlaawayaashana ka tirsan, waxaan rabnaa hadda inay shacabkeennu way ogyihiine. Marka waxaynu u baahannahay siguud haddii aynaa nimankaas ay rajada weli inagaga jirto inaan sii wada noolaan karno, idan in badan baynu sii wada noolaan doonaa. Laakiin haddaan go-aan gaarno inaynaa wada noolaan karin guul ama geeri, halkaas inay noo taagan tahay hadday gaarto inaguma qaadanayaan maalmo, inaguma qaadanayaan innagaa isu hayna marka waxan aad soomaalida ama aan isku dheerayno ama aan isu gaabinno waa wax annaga nagu xiran. Anigu waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee aad moodo inaynan xil ka saarnayn dalkan iyo cadowga haysta, dad aan la dagaalamayno ee in yari la dagaalamayso bulshada Soomaaliyeed inay dagaalka wada gasho, inaynan isku dheeraynin mushkilada, haynagu dheeraynina. In inagu filan waan ku jirnay daryeel xumo, in inagu filan waan ku jirnay sumcad xumo, qaxooti, qax, mushkila. Meelaha hadda la xoreeyaa dadka isku diraya waa la xoreeyey. In badan oo ka mid a ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo Soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis, nabad sugid, military. Ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kale qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino ee kala ilaaliyaan. Yaa ka shaqeynaya? Waxaan ognahay inay Shabaab ka shaqeynayaan. Dadkeenna si sahlan ayaa loo duufsanaya. Wacyiga dadka iyo maskaxda ayay haantu salkay ka tolan tahay wax ka tolmaanay iyo go-aan la qaato. Haddaynu shacabka Soomaaliyeed nahay iyo dowladdaba, waxaa ilaa hadda aan ku guuleysan lahaynahay inaan kulligeen go-aan qaadano oo nimankaas dhaafno. Qaar ka midihi dadkeenu way cabsanayaan. Cabsidu way jirtaa, baab bay ka qaadaan, waa u hanjabaan keen lacagtay dhahaan, cabsidu waa jiraysaa. Waxay ku leeyihiin hadda dowladdaa la rabaa inay si aana lacag u bixinin, dowladdaa la rabaa ammaankayga inay suqto. Laakiin aniga haddii uu midka jilib jooga soo waco oo yidhaahdo lacag keen, haddaada keenina waan ku dilayaa, hadda lacagta inaan iska bixiyo waa legitimid, waa hadal gar ah, waa sax. Laakiin dee su-aashu waxay tahay kee baa horreeya? Horta kee baa horreeya in yacni dowladdii la helo iyo in dowladdii oon ammaanka sugin. Marka war haddaada adiga diidin oo aadan sacrifice garaynin, su-aal shameesha waxay ku jirta maxay tahay? Adeerow, diinta Islaamka ee ku faraysa inaad ninkaa u hoggaansato maxay tahay? Oo hantidaada aad ku bixiso inuu adig kugu dilo, okay, haddaad lacagta u geyso baabuur buu ku soo xirayaa qarax, ilaan dadka kaama yaqaanee adoo hotel fadhiyo kugu qarxinaya, adna waad ku dhimanaysa lacagtiina adaa u geeyey. Marka miyayna kuu roona inaad dhahda warbax hub qaado iska celi.
Ciidanka dowladda Itoobiya ee ku sugan waddanka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka baxaan dalka Soomaaliya dhammaadka bisha 12-aad ee sanadkan, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali. Ciidamada Itoobiya ayaa ka mid noqon doonin ciidamada AU da ee ka howlgali doona Soomaaliya marka uu dhammaado howlgalka midooda Afrika ee kumeelgaarka Soomaaliya ee ATMIS bisha 12-aad ee sanadkan. La taliyaha amniga qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada lagu dhisi doono howlgalka cusub ee ay ka imaan doonaan afar waddan oo kale ah Jabuuti, Kenya, Uganda iyo Burundi. Kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa qayb ka ah howlgalka midooda Afrika ee ATMIS. Waxaa sidoo kale qaybo ka mid a gobollada koonfurta dalka Soomaaliya ku sugan ciidamo Itoobiyaan oo aan qayb ka ahayn howlgalka midooda Afrika ee ATMIS. ATMIS ayaa la filayaa inay Soomaaliya ka baxdo dhammaadka bisha 12-aad ee sanadkan, sida ku cadda qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu tirsigiisu yahay 2017 ee la ansixiyey sanadkii 2023. Si kastaba ha ahaatee, ATMIS waxay sheegtay inay jiraan qorshayaal lagu dhisayo ciidan ka dambeeya ATMIS si ay gacan uga geystaan ilaalinta xarumaha istaraatiijiga ee dadka, xarumaha qaramada midoobay iyo xarumaha muhiimka ee dowladda Soomaaliya. Xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhacay heerkii uga hooseeyey kadib markii 1-dii bishii 1-aad ee sanadkan Ethiopia la saxiixay heshiiska safgarada maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu heshiiskaas Ethiopia u ogolaanayo inay badda amarinada inay badda ka hesho saldhig military iyo dagad ganacsi iyo Soomaaliland ayuu aqoonsi hesho dowladda Soomaaliya ayaa diiday heshiiskaas waxayna bishii afaraad eriday safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya Muqtar Maxamed Waare waxayna amar ku bixisay in la xiro xafiisyada qunsuliyadda Ethiopia ee Soomaaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland wixii ka soo kordho qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka dhaxdhaxadiyasha matalaya dalalka Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa Israa'iil iyo ururka Hamas ku buuriyay inay soo gabagabeeyaan wadahadalada ku aadan in la gaaro heshiis xabajoojina waxay ku taliyeen in la tixgeliyo mabaadiida uu shalay soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in Hamas ay diyaar u tahay in xabajoojin ay ka dhaqan gasho Gaza. Tani ayaa imaanaysa iyadoo kumanaan qof ay dibadbaxyo ka dhigeen Israa'iil. Waxay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu u baaqeen inuu heshiis la gaaro Hamas oo la soo sii daayo maxaabiistii gacanta loogu dhigay ee ku xiran marinka Gaza ee dalka Falastiin. Hase ahaatee siyaasiyiinta qaar ayaa ku hanjabay inay afgambin doonaan xukuumaddiisa haddii uu la heshiiyo kooxda Hamas ee ka dagaalanta marinka Gaza ee dalka Falastiin. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii SAFM waa nagaynta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayey. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. Ciwaankeedunu yahay www.safm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.